20. kapitel. Eneboeren. På vejen mødte han en eneboer med et værdigt hvidt skæg, der var så langt, at det nåede ham til bæltestedet. I hånden holdt han en bog, som han ivrig læste i. Så Dick blev stående og hilste ærbødigt på ham. Eneboeren besvarede hans hilsen så værdigt og venligt, at så Dick ikke kunne modstå lysten til at give sig i snak med ham. Han spurgte ham, hvad det var for en bog, han læste. Det er skæbnens bog, svarede eneboeren. Er der noget, du vil se i den? Han rakte bogen til Sadik, der skønt han var adskillige sprog mægtig ikke kunne tyde et bogstav. Men det gjorde ham endnu mere nysgerrig. Note. Utallige gange omtales skæbnens bog i Koranen og alle de islamiske hellige bøger. Den består af en perlemasse eller af strålende guld, svæver i æteren over den syvende himmel og er skabt af Gud før jorden og himlen. Efter den skabte Gud en ædelstenspen, hvorfra den guddommelige lysstråle strømmede frem, og med den blev hans evige uforanderlige love optegnet. Note slut. Du ser så bedrøvet ud, sagde den gamle mand. Ak ja, svarede Sadik. Det er med god grund. Hvis du vil give mig lov til at følges med dig, sagde eneboeren, kan jeg måske være dig til nytte. Jeg har før bragt ulykkelige sjæle trøst og hjælp. Sadik følte sig gennemtrængt af ære og frygt for eneboerens ærværdighed, hans hvide skæg og hans sælsomme bog. Under deres samtale måtte han beundre hans klare, dybe indsigt. Eneboeren talte om skæbnen, om retfærdighed, om moral, om det højeste gode, om den menneskelige svaghed og om dyder og laster med en kraft og en følelse, som henrev Sadik med ubetvingelig magt. Han bad ham indtrængende om ikke at forlade ham, før de var kommet tilbage til Babylon. Jeg vil bede dig om den samme tjeneste, svarede eneboeren. Sværg ved Ormust, at du ikke foreløbig vil gå fra mig, hvad der så end sker. Det lovede Sadik, og de drog videre i fællesskab. Hen imod aften kom de til et prægtigt slot. Eneboeren bad om nattely for sig og den unge mand, der ledsagede ham. Dørvogteren, som man godt kunne tage for en stor herre, førte dem med nedladende venlighed ind i slottet. De blev henvist til en kammertjener, som var så nådig at lade dem se slotsherrens pragtfulde gemakker. De fik plads ved den nederste ende af slotsherrens bord, men han værdigede dem ikke et blik. Dog fik de et lige så rigeligt og godt måltid som de andre gæster, og derpå blev en vaskekumme af guld, krydret med smaragder og rubiner sat frem for dem. De fik anvist et prægtigt soveværelse, og næste morgen bragte en tjener dem hver et guldstykke til afsked. Slotsherren, sagde Sadik på vejen, lader til at være en edelmodig, men noget stolt mand, og han er ualmindelig gæstfri. Mens han talte, lagde han mærke til, at eneboeren i sin kappe havde en meget stor lomme, der var fyldt og struttet ud til siden. Da han så nærmere til, opdagede han, at det var den juvelprydede guldkumme, som eneboeren måtte have stjålet. Lige straks vovede han ikke at lade sig i mærke med noget, men han følte sig lidt underligt til mode. Ved middagstid stansede eneboeren ved et ganske lille hus, hvor der boede en rig gnier. Der bad han om husly for nogle timer. En gammel lurvet tjener tog imod dem med barsk stemme og førte dem ned i stallen, hvor de blev opvartet med halvrådne oliven, gammelt brød og dovent øl. Eneboeren spiste og drak lige så tilfreds som den foregående dag. Derpå vendte han sig til den gamle tjener, der stod og passede på, at de ikke stjal noget, og skyndte på dem for at få dem afsted. Han gav ham de to guldstykker, han havde fået om morgenen, og takkede ham for hans opmærksomhed. Jeg beder dig, sagde han, om at skaffe mig din herre i tale. Ganske forbløffet førte tjeneren de to rejsende ind. Edle herre, sagde eneboeren. Jeg kan kun yde dig en meget beskeden tak for den smukke og gæstfri måde, hvorpå du har taget imod os. Vær så venlig at modtage denne guldkumme som et ringetegn på min taknemmelighed. Den gære I var ved at falde bagover af forbavselse. Eneboeren gav ham ikke tid til at fatte sig, men gik skyndsomt sin vej med sin unge ledsager. Ærværdige fader, sagde Sadik. Hvad skal alt dette betyde? Du er ikke som andre. Du stjæler en guldkumme fra en fornem herre, som har modtaget dig vel, og skænker den til en gnier, der har behandlet dig som en hund. Min søn, svarede eneboeren, den herlige mand, som kun viser fremmede gæstfrihed af forfængelighed, og for at de skal beundre hans rigdomme, vil blive klog af skade, mens gnieren vil lære at vise gæstfrihed. Bliv blot ikke forundret, men følg mig kun. Sadik var ikke rigtig på det rene med, om han havde at gøre med det mest forrygte eller det klogeste menneske, men eneboeren talte med sådan vægt, at Sadik, der også var bunden af sit løfte, ikke kunne andet end følge ham. Om aftenen kom de til et hyggeligt, men tarveligt hus, der hverken vidnede om ødselhed eller gærighed. Ejeren var en filosof, der havde trukket sig tilbage fra verden, og som i fred og ro levede i visdom og død, uden at føle nogen kedsomhed. Det havde glædet ham at bygge sig en fredelig bolig, hvor han kunne modtage fremmede med venlig gæstfrihed uden alt praleri. Han bragte selv sine gæster til et smukt værelse, hvor de kunne hvile ud, og lidt senere hentede han dem et godt og velsmagende måltid. Og ved bordet fortalte han dem i al beskedenhed, hvad han mente om de sidste omvæltninger i Babylon. Han lod til at være dronningen inderlig hengiven, og ønskede blot, at Sadik var kommet tilbage for at deltage i kampen om riget. Men, tilføjede han, de mennesker fortjener ikke en konge som Sadik. Sadik rødmede og blev grebet af en ny forstærket smerte. I samtalens løb blev de enige om, at det i denne verden ikke altid var klogskaben, der gik af med sejren. Eneboeren hævdede bestandigt, at forsynets veje var uransagelige, og at mennesket gjorde uret i at dømme om et verdens alt, hvoraf de kun kendte så lille en del. Så faldt talen på lidenskaberne. Hvor de er ødelæggende, udbrød Sadik. Men det er de vinde, som fylder skibets sejl, svarede eneboeren. Under tiden bringer de det til at kendre, men uden dem kan det ikke komme af stedet. Galen er årsag til raseri og sygdom, men mennesket kan ikke leve uden den. Alt her på jorden rummer fare, men alt er dog nødvendigt. Senere kom de til at tale om glæden, og eneboeren påstod, at den var en gave fra himlen. Mennesket, sagde han, kan hverken give sig selv tanker eller følelser. Han modtager alt. Glæde og sorg kommer til ham andetsteds fra, som hans hele væsen. Da den belærende og underholdende samtale var forbi, førte værten begge sine gæster til deres værelse. Han takkede himlen, der havde sendt ham to så kloge og prægtige mennesker. Han tilbød dem penge på en naturlig og fin måde, som ikke kunne krænke dem. Eneboeren ville dog intet modtage, og sagde, at han med det samme ville tage afsked, da han ville stå så tidligt op, at han kunne nå Babylon inden daggry. De tog kærlig afsked. Sadik følte den største agtelse og beundring for deres elskværdige vært. Da han og eneboeren var blevet alene i værelset, talte de længe i høje toner om ham. Ved daggry vækkede eneboeren sin ledsager. Nu må vi afsted, sagde han. Men mens alle her ligger i dyb søvn, vil jeg efterlade denne mand et bevis på min agtelse og kærlighed. Han tog en brændende fakkel og stak ild på huset. Rædselslagen skreg Sadik op og ville hindre ham i at udføre den frygtelige gerning. Med overmenneskelig kraft trak eneboeren ham bort. Huset stod allerede i flammer. Da eneboeren var kommet tilstrækkeligt langt bort med sin ledsager, gav han sig roligt til at betragte branden. Gud være lovet, sagde han. Nu ligger min kære værtshus i aske. Det lykkelige menneske. Ved dette udbrud følte Sadik sig på samme tid fristet til at briste i latter, til at give sit raseri luft, til at pryle eneboeren og løbe sin vej. Dog gjorde han ingen af delene, men fulgte ham bestandig mod sin vilje, draget af en uforklarlig magt. Således nåede de det sidste bedested. Det var hos en barmhjertig og from enke og hendes 14-årige søstersøn. Der var en flink, elskværdig dreng, til hvem hun knyttede alle sine forhåbninger. Hun modtog gæsterne på det bedste. Næste dag lod hun søstersønnen følge de rejsende til en bro, som for nylig var styrtet sammen, og nu var vanskelig at komme over. I sin tjeneste iver gik den unge mand foran. Da de var kommende midt på broen, sagde eneboeren til ham. Kom, jeg vil vise din tante min erkendelighed. Og han greb drengen i håret og kastede ham i floden. Han faldt, dukkede et øjeblik efter frem, og blev straks revet bort af strømmen. Forbryder! Uhyre! Råbte Sadik. Du havde lovet mig større tålmodighed, afbrød eneboeren. Men så hør dig. Under ruinerne af det hus, som forsynet har stukket ild på, har dens ejer fundet en umådelig skat. Og hør fremdeles. Den unge mand, som forsynet har drejet halsen om på, ville have dræbt sin tante inden et år, og dig inden to. Hvem har sagt dig det? Råbte Sadik. Og har du end læst om en så frygtelig begivenhed i skæbnens bog? Er det dig da til at drukne et barn, der intet ondt har gjort dig? Mens Sadik talte, lagde han pludselig mærke til, at eneboerens skæg var borte, og at hans ansigtstræk var blevende yngre. Eneboeren var forsvunden, og fire skønne vinger dækkede nu et majestætisk lysomstrålet legeme. Åh, guddommens sendebud! Åh, himmelske engel! Råbte Sadik og kastede sig på knæ. Er du steget ned fra ildhimlen for at lære en ussel dødelig at bøje sig for skæbnen? Menneskene, svarede englen Jesrat, dømmer om alt og ved dog intet. Du var den af alle dødelige, som mest fortjente at begribe skæbnens gang. Sadik bad om tilladelse til at gøre et spørgsmål. Jeg kender min uvidenhed, sagde han, men tør jeg bede dig forklare min tvivl? Havde det ikke været rigtigere at vejlede dette barn og gøre det bedre, end at drukne det? Jesrat svarede, hvis han var blevet vejledet og havde fået lov til at leve, står det skrevet i stjernerne, at han og hans hustru og deres barn skulle falde for morderhånd. Det er altså nødvendigt, råbte Sadik, at der sker forbrydelser og ulykker, og at ulykkerne rammer de gode mennesker. De slette mennesker, svarede Jesrat, er altid ulykkelige. De er skæbnens redskaber til at prøve de få retfærdige, som findes omkring på jorden, og der gives intet ondt, som ikke kan føre til det gode. Men hvis der nu kun fandtes godt og intet ondt, spurgte Sadik. Så ville denne jord være en ganske anden, sagde Jesrat. Begivenhedernes kæde ville være en anden og bedre, og denne fuldkomne ordning kan kun findes i det højeste væsens evige boliger, hos ham, hvem intet ondt kan komme nær. Han har skabt millioner af verdener, alle vidt forskellige. Den umådelige forskellighed er et særkende for hans umådelige magt. Der findes ikke to ensartede blade på alle jordens planter, eller to ensartede verdener på himlens vidtstrakte sletter. Alt hvad du ser på det lille atom, hvor du er født, må have sin bestemte plads og uforanderlige tid efter det høje væsens urokkelige vilje, som omfatter alverden. Menneskene tror, at det barn, som nu er omkommen, er faldet i vandet ved et tilfælde, og at det ligeledes er sket ved et tilfælde, at hint hus brændte. Men det er givet intet tilfælde. Alt er prøvelse eller straf eller belønning eller forudindgriben af skæbnen. Tænk på den fisker, der mente, at han var det ulykkeligste af alle mennesker. Ormus sendte dig for at forandre hans skæbne. Usle dødelige, gå ikke i rette med det, du skal tilbede. Men, sagde Sadik. Dog før dette men var kommet over hans læber, svang englen sig allerede bort mod den tiende sfære. Sadik kastede sig på knæ og anråbte forsynet, og underkastede sig dets vilje. Højt oppe fra æteren råbte englen til ham. Gå til Babylon.